Ви слухаєте Радіо Свобода у студії по-ранішому Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашій програмі передача «Праський акцент». Ці пройці Україна поміж цілий хаосу і харибди заховання олігархічної моделі. Чим тлумачиться реакція на Майдан Олександра Лукашенки? Чи перекинеться революційний імпульс з України на Білорусі-Росію? Над гетими питаннями розважають професор Києво-Могилянської академії, член Ради Майдану Олексій Гарань, київський журналіст Юрій Свірко і оглядальник нашого радіо Валер Карбалєвич. Випуск веде Юрій Дракохруст.
Режиму Віктора Януковича більш не існує. На 25 травня призначені дотермінові президентські вибори. Чи можна сказати, що революція скінчилася? Чи вона буде протягуватися далі? Які є шанси на консолідацію влади? А може, до речі, консолідація – це якраз вертання до олігархічної, так би мовити, матриці української політики, яку, на думку некоторих, покинула непохисна і навіть оранжевая революція. Юрий, ваш прогноз, ваше назирання?
Ну, я можу погодитися з тим, що ви сказали. Справді, помаранжевая революція 2004-2005 року нічого не змінила в українській політиці. Всі олігархічні кляни залишилися. Те саме ми назираємо зараз, однак теперішній Майдан, у відрозненні від попередніх, вельми суворо виказався супраць заховання цієї системи. І не вельми вітливо вітав Юлію Тимошенко, яка виступала перед Майданом. Шмат хто у соціальних сітках з українців пише, що час Юлії Тимошенки, час інших теперішніх політиків скінчився, що треба нові твари. І шмат хто сподівається, що так і буде. Поки що відбуваються незрозумілі події у Верховній Раді, протягують ділити портфелі, а тим часом країна потребує кардинальних змін.
Юрій, а я все ж таки хотів би якби звернути увагу на певну дилему. Так, ось ви кажете, що значить Майдан, ну так би мовити, не хоче повторення оранжевого сценару, коли політики прийшли, потім посварилися, олігархічні, так би мовити, ніточки, які за ними були, так і заховалися, але з іншого боку, ну ось усі слови там про стабільність, про відсутність хаосу, які може бридко гучати там в устах там Лукашенки, Путіна, але ну ось кепска, коли нема на вулицях елементарного парадку, коли ось, скажімо, спадар безсмертний в одному з інтерв'ю нашому радіо, наприклад, огучив таку лічбу. Ад норми в Україні, ну, під час Майдану, під час подіїв, платилося 15% податків. Ну, так на такі гроші, от, все ж таки, як у громадстві може функціонувати? Майдан – це пригожих, це драйв, це, так би мовити, скачок з царства необхідності у царство свободи, але чи може Майдан керувати?
Безумовно, Майдан керувати у тим розумінні, якою, скажімо, Білорусі, куди це слово керувати, не може. Майдан, як Лукашенко, не керує. Але скеровувати, ось у гэтым пляне, скеровувати політику Майдан може і навіть вельми здатний. На конт безпарадка я б не погодився з вами. Я сьогодні їхав на Майдан на тролейбусі 16-м, у якого комісу припинок на Майдані, і все у парадку. І, до речі, увесь час цієї революції тролейбуси ходили, ніхто їх не спиняв, тільки метро не працювало пару днів. І на вулицях Києва парадок, окремя Майдану Незалежності, вулиці Інститутської і Грушевського, де стоять барикади, де є ще шини, і шини ніхто оттуль не вивозить, тому що це знак для нової Верховної Ради, що цілком може бути повторення, і що Майдан може бути незадоволений новими рішеннями. Тому цей чинник улічується і в Верховній Раді.
Валер, а ось ви глядите на події з Мінську. На ваш погляд, як вирішиться ця дилема? З одного боку, є небезпека, що все вернеться на коли своє, на олігархічні коли, що просто поміняються прозвищі, але не поміняється система. Але з іншого боку, ну ось коли усім керує Майдан, який насамреч все ж таки не є вся Україна, то по меншій мірі в білоруському уявленні, а може і не тільки в білоруському, парадку-то якби і не буде.
Справді той факт, що Майдан хоче по-ранейшому вельми моцно впливати на українську політику, це той чинник, який буде імкнуцца пераадолець вось гэтае пракляцце алігархічнага капіталізму. Наколькі гэта ўдасца, іншае пытанне. Але тут узнікае новая праблема для уладаў, для тых людзей, якія цяпер прыйшлі да ўлады, ці яшчэ магчыма прыйдуць да ўлады ў выніку прэзідэнцкіх, а магчыма і новых парламенцкіх выбараў, узнікне гэтая праблема Майдану, гэтая праблема паралельнай улады. То бок, якая ўлада будзе цярпець ваенізаваную групоўку, якая вось тут стаіць і існуе паралельна з існымі дзяржаўнымі органамі. Гэта вялізная праблема, праблема ўсіх рэвалюцый. Я ўзгадваю, як калісьці бальшавікі расстраўляліся з анархістамі, якія былі адной з рухаючай сілы кастрычніцкай рэвалюцыі. Я ўзгадваю, як Гітлер зрабіў з штурмавікамі Рэма пасля прыходу да ўлады. Таму праблема гэтай паралельнай улады ў выглядзе Майдана, яна хутка паўстане перад пераможцамі рэвалюцыі.
Спадар Гарань, а ваш погляд на прыгаданую дылему? Не будзе кансалідацыі ўлады? Кепска. Будзе кансалідацыя, захаваецца сістэма, матрыца, якую не здолела разбурыць нават аранжавая рэвалюцыя.
Памаранчава не змагла зламаць, таму што не было такого базання, не выявілася такого базання ў керівників, у тих, хто опинився на чолі країни. Так, проблема, коли ми говоримо про те, щоб зламати, проблема йде, це не про те, щоб ліквідувати олігархів як клас, а щоб поставити їх в певні правові рамки. В чому є відмінність помаранчевої революції? Відмінність полягає в тому, що дійсно це були революційні події, і ми фактично побачили народне повстання. Так, і зрозуміло, оскільки були жертви, то люди настроєні інакше. І люди вже мають цей досвід помаранчевої революції. Вони розуміють, що цю владу треба контролювати. І тому, якби, настрій Майдану зараз, який продовжує стояти, його, я думаю, ніхто не зможе проігнорувати. В тому числі і опозицію. Це потужний тиск на опозицію також. І це потужний тиск на регіоналів також, тому що вони розуміють, що якщо не буде поступу, то цей Майдан їх просто змете. Інша річ, отут якби момент, який важливий для компромісу, що якщо ми хочемо діяти в межах нової конституції, до якої ми повернулися, тобто ми розуміємо, що не може бути 100% правової чистоти от до цих умов, та? Але тим не менше треба максимально намагатися затримувати конституційних рамок. Оскільки ми повернулися до Конституції 2004 року, і це дуже важливо, і це дуже добре, що ми повернулися, тому що система влади буде збалансована. Але за цією Конституцією потрібно формувати уряд, який спирається на більшість. Значить, суто арифметична опозиція не має більшості, і вона може мати більшість тільки за рахунок позафракційних плюс тих, хто вийшов з партії регіонів. Я думаю, що самою партією регіонів, з тим, хто там залишився, коаліції не буде, тому що Майдан жорстко буде виступати проти цього. Але, бодай, для того, щоб затвердити новий уряд, потрібна формальна більшість, і тут ніяк не обійтися без тих людей, які вийшли з партії регіонів. Хоча зрозуміло, що вони сотники, негідники, от, але вони вчасно втекли, і їхні голоси зараз потрібні. Отакий компроміс, я думаю, він буде вимушений для того, щоб сформувати новий уряд. Інша річ, я думаю, що все одно в цьому уряді не буде якихось одіозних представників. Тобто зараз іде досить жорстка вимога, що в новому уряді мають бути люди перевірені і, умовно кажучи, затверджені Майданом. Я не знаю, як це буде відбуватися технічно, але я думаю, що знову ж таки, Майдан ніхто не зможе проігнорувати.
Спадар Гарань, це означає те, що ви сказали, що Майдан фактично робиться новим інститутом влади?
Знаєте, я не думаю, що, скажімо, умовно кажучи, ми отримаємо інститут під назвою Майдан. Та? Інститут влади, та? Який якби буде оформлений як Майдан. Але, безумовно, принаймні на даний момент, принаймні до того часу, поки у нас відбудуться чесні президентські вибори, а можливо і парламентські, принаймні до того часу, як не буде сформована нова правоохоронна система, я думаю, що Майдан має існувати. І про це говорять і самі майдані, і Тимошенко недавно про це сказала, що Майдан має стояти, і це, я думаю, правильно. Крім того, я думаю, що ряд форм самоорганізації, які виникли на Майдані, вони збережуться. Зокрема, я думаю, це і той самий автомайдан, тобто який буде, мені здається, що він продовжить існування. Мені здається, що така структура, як самооборона, я думаю, ну, вже зараз, скажімо, новий виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Аваков сказав, що він буде долучати представників і самооборони, і правого сектору до роботи керівництва Міністерства внутрішніх справ. Тобто я думаю, що самооборона – це, зокрема, такий прообраз своєрідної муніципальної майбутньої поліції. Тобто я цього не виключаю. Змійте, ми не можемо передбачити форму. Так, ми не можемо передбачити, що конкретно збережеться. Але те, що Майдан зараз буде на певний час, він буде продовжувати відігравати свою роль в українській політиці, і що він дасть поштовх новим організаціям, це мені абсолютно якби зрозуміло.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Збіглий президент України Віктор Янукович обвіщений у вишук. На протягу дня приходять суперечливі повідомлення об його затриманні, утеках у Росію або знаходженні з освітой у одним з монастирів. У Мінську білоруські письменники і музики наладили акцію солідарності з героями Майдану у формі літературних читанняв. З Бобруйського заводу тракторних деталів і агрегатів звільнили члена Свободного профсоюзу білоруського Олександра Нікітку. У Мінську затриманий чоловік, якого подозрюють у шматлікіх підпалах автомобіля у ніч на 23 лютого. Амбасадор Венесуели у Мінську заявив на пресовій конференції, що хвилювання у цій країні не несуть погрози тим громадянам Білорусі, які знаходяться у Каракасі. Хвалік Свободи ви слухаєте «Праський акцент». Тема випуску «Евромайдан. Перемога ці протяг революції». Передачу веде Юрій Дракохруст.
А зараз перенесемося на час на поўнач ад України, у Мінск, і звернем увагу на вельмі цікавую рэакцыю на ўкраінскую рэвалюцыю, якую прадэманстраваў Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што ў Беларусі майдану не будзе, што ён гэтага не дапусціць, што, у прынцыпе, казалася не першы раз, але цікава, што ў адрозненне ад расійскіх калегаў, ён устрымаўся ад праклёнаў на адрас уласна ўкраінскага майдану і прыгадаў нават сваё сяброўства з лідарам першага майдану Віктарам Ющенкам. Ну, яшчэ адна вельмі паказальная дэталь. Вось паведамляецца, што Віталь Клічко, адзін з лідараў украінскай рэвалюцыі, хаця так зразумела асоба, якая зараз не займае ніякіх пасадаў, акрамя там кіраўнік фракцыі, ён патэлефанаваў Александру Лукашэнку, запатрабаваў ад яго выдаць былога кіраўніка МУС Украіны Захарченку. І зноў жа паводле паведамленняў пачуў адказ ветлівае паведамленне, што прабачце, але Захарченкі ў Беларусі не з'яўлялася. Я думаю, што немагчыма сябе ўявіць, каб Клічко, скажам, датэлефанаваўся да Пуціна з такой жа, з такім жа патрабаваннем і атрымаў такі ж, скажам, ветлівы адказ. На ваш погляд, чаму Лукашэнка займае такую пазіцыю, значна больш памяркоўную, чым пазіцыя кіраўніцтва Расіі? Валер.
Тут некалькі чыннікаў. Па-першае, для Беларусі як дзяржавы вельмі важны эканамічнае дачыненне з Украіны. У Беларусі добры гандаль з Украінай, прычым станоўчае сальда. І ва ўмовах крызісу збыту беларускіх тавараў, вось гэты ўкраінскі рынак, беларускія ўлады не хочуць траціць. І таму хацелі паразумецца з любой уладай, якая цяпер прыйдзе да ўлады ва Ўкраіне. І ён не выпадкова згадаў пра добрыя адносіны з Ющенка пасля памаранчавай рэвалюцыі. Гэта першы чыннік. Другі чыннік. Беларускія ўлады з вельмі насярожанасцю глядзелі на ўсе апошнія падзеі апошніх месяцаў вакол Украіны. Беларускія ўлады вельмі раўніва паставіліся да таго факта, што Пуцін паабяцаў Януковічу 15 мільярдаў даляраў крэдыту То бок, калі б захаваўся існы захаваўся рэжым Януковіча ва Украіне, то Украіна станавілася б канкурэнтам Беларусі за расійскія рэсурсы. А гэта для беларускіх уладаў, для афіцыйнага Менску вельмі невыгадна. Таму пазіцыя афіцыйнага Менска намнога больш асцярожная ў дачыненні да ўкраінскіх падзеяў, чым пазіцыя Расіі.
Юры, вы згодны з Валерам? І вось ці зважаюць, скажам, кіраўнікі ўкраінскай рэвалюцыі, ўкраінскія палітыкі на гэтае адрозненне пазіцыі афіцыйнага Менску і пазіцыі афіцыйнай Масквы? Я вось прыгадваю, што ў свой час, калі была першая аранжавая рэвалюцыя, то гучалі абяцанні, пагрозы, што мы, так бы мовіць, пойдзем з нашай, што называецца, паходняй свабоды і ў Беларусі, і ў Расію. Ну а потым спадар Ющенка, пра што вот Лукашэнка і прыгадаў, быў хіба не самым такім адданым адвакатам менавіта Лукашэнкі на міжнароднай арэне. Дык вось у Кіеве зважаюць на гэтую розніцу пазіцый?
У Кіеве ўсё ж такі ўсе думкі пра Маскву зараз, а пра Менск мала хто думае, таму што яго лічаць сатэлітам Масквы і ўсур'ёз не ўспрымаюць. Што да Лукашэнкі, дык сёння ён ужо сказаў украінскаму амбасадару, што не хоча, каб Украіну падзялілі на шматочкі, і што мы славяне, і ўсё гэтак далей. Безумоўна, галоўны чыннік эканамічны. Тут 14 гадоў сядзець амбасадар Беларусі Валянцін Галічка, галоўнай задачай якога ёсць эканамічныя сувязі. І ён фактычна гэта робіць. Тут беларускія прадукты прадаюцца на вуліцах Кіева, беларускія аўтобусы ездзяць па Кіеве. Таму Беларусь прасоўвае сюды сваю прадукцыю, зацікаўленая ў тым, каб тыя ж небагатыя грамадзяне ездзілі ў Крым, там, у Адэсу на адпачынак. Але я б параўноўваў Лукашэнку і Ющенку ў тым пляне, што Ющенка гэта якраз украінскі Лукашэнка, які прыйшоў на абяцаннях пазмагацца з карупцыяй, але нічога не зрабіў. Адрозненне вельмі важнае, што Ющенка ўсё ж такі перадаў ўладу наступнаму прэзідэнту, які цяпер уцёк з Украіны. У Беларусі змены ўлады не адбылося, вось толькі гэтым яны адрозніваюцца. Але Украіна яшчэ вельмі карумпаваная дзяржава. І калі мы кажам, што нейкія тут 15% падаткі, дык гэтыя падаткі плацяцца, магчыма, толькі з 10% усіх сумаў, якія тут ідуць праз Украіну. Увесь гэты маёнтак Януковіча Міжгор'я пабудаваны за кошт чорнага налу, за хабары, што прыносілі усялякія бізнэсоўцы. І вось на гэтым трымаецца украінская эканоміка. Нават калі спыніцца афіцыйныя банкаўскія сістэмы не будуць працаваць, дык украінская эканоміка ўсё адно неяк будзе трымацца, таму што вельмі шмат неафіцыйных патокаў грашовых.
Гаспадар Гарань, і ваша ацэнка заяваў Александра Лукашэнкі на конт Майдану і гіпатэтычнага беларускага, і рэальнага украінскага?
Мені, чесно кажучи, не дуже просто каментувати те, що відбувається в Білорусі. Тобто я розумію, що там ситуація інша, ніж у нас, і якби питання, як поведе себе білоруське суспільство, це питання до білорусів, а не до нас, українців. Я думаю, просто своїм прикладом, те, що ми робимо тут, звичайно, це є приклад для всіх країн пострадянського простору. І, до речі, я хотів би висловити подяку тим білорусам, які були тут. Один з них загинув у нас на барикадах. Тобто це справді боротьба за нашу і вашу свободу. Я думаю, що якщо нам вдасться цього разу, ну не просто усунути диктаторські режими, справді перетворити країну на справжню демократію, то це буде прикладом і для Росії, для Білорусі і для інших країн. Чому Лукашенко займає більш обережно таку позицію, ніж Путін? Ну, мені здається, тут треба просто дивитися вже на контекст і білорусько-російських стосунків. Так? Тобто Лукашенко, очевидно, ну, мені так здається, що він все-таки прагне зберегти певну автономію, у нього мають бути такі певні контрбаланси, в тому числі проти впливу Путіна. Звичайно, це не говорить про те, що він є чимось, що він симпатизує Майдану і ставиться до нього інакше, ніж Путін. Я думаю, що Майдан для Лукашенка теж такий самий ідеологічний ворог, як і для Путіна. Інша річ, що тут враховується геополітика і що Лукашенку потрібні певні баланси для того, щоб берегти свою владу від тиску Путіна.
Наступне моє питання, я вже якби криху закранав його, кажучи, ось як у 2004-2005 годі лідери тогочасної української оранжевої революції, принамсі я пам'ятаю Юлія Тимошенко, в інтерв'ю нашому радіо казала, що ну ось так би мовить, почнемо з Києва, а потім пойдемо далі, в тим ліку і у Білорусь. Ось на ваш погляд, які шанси на те, що теперішній український революційний імпульс перекинеться на сусідні країни, в приватності на Білорусь, на Росію? Ну, кілька років тому ми назирали так звану арабську революційну дугу, арабську весну, коли справді ось авторитарні режими країн Магрибу, арабського світу падали як кегли одна за одною, як костки доміно. Так ось, чи може зникнути така усходньославянська, скажімо так, дуга, що український імпульс, ну і він відіграє ту ж роль, як у 11-му році падіння туніського владара Бен Алі?
Я думаю, що це цілком можливо, питання тільки у термінах, коли це буде. Поки що перекидувалася білоруська система на українську глебу. І менавіта гета, менавіта те, що такі донецькі парадки Януковича, частково білоруське походження, совєтського менталітету і так далі, усталювання такого українського Лукашенка у Києві, ось це викликало масовий протест. І менавіта тому перемогла революція. На Майдані стоїть тільки 1% жихаров усього Києва. Але більшість жихаров Києва підтримує цей Майдан і матеріально, і морально, і так далі. Заходня, центральна Україна за Майдан. І навіть на сході України вельми стомилися від цієї корумпації системи. Чи перекинеться чи ні, це буде залежати, відомо, і від нової української влади. Тимошенко справді обіцяла експорт революції у 2005 році в Білорусь. Ющенко підписував у Вашингтоні з президентом США заклики просовувати демократію у Білорусі на Кубу, але потім нічого не робив. Коли українська влада буде поводити себе так само, ну, відомо, нічого не перекинеться. Коли буде притримуватися демократичних принципів, підтримувати білоруську опозицію, а головне, коли білоруський народ побачить, що в Україні отрималося, що народ перемог і життя поліпшається, економіка працює і демократичні інститути працюють як треба, і народу жити легше, що є суди, що є справедливість, так я думаю, що білоруси довго чекати не будуть.
Валер, а ваш прогноз, ваше міркування, ці махчима, ось це, скажімо так, сходньославянська дуга, ці, от як ви написали у блогу на сайті «Свободи», що якби Майдан, тим ліку, навіть перемога Майдана, яна зробила менш імовірний площу 2015. Може бути, авторитарії у Москві, у Мінську, відповідно, підрихтуються до такого сценару, ось, а народи, махчима, жахнуться тих ексцесів, які були в Україні.
Українська революція, нова українська революція, мені подається, оказала доволі суперечливий вплив на Білорусь і, мусить, на Росію. З одного боку, справді, як рухнула за два дні, фактично, здавалося б, ще моцна влада, вельми уражує обывателя, вельми уражує номенклатуру і примушає, якби, нешто на гэты конт думаць. І бачыце, Лукашенко казаў, што калі не буду я красці, не буду чыноўнікі красці, то і не будзе ў нас Майдану. То бок ён бачыць, што пэўная палітыка украінскай улады прывяла да рэвалюцыі. А з іншага боку, сапраўды, усё ж такі гэтая новая рэвалюцыя апынулася не аксамітавай. Яна апынулася насільнай, з ахвярамі. І вось гэты чыннік, мне падаецца, так само вельми моцно поуплывая и уже поуплывал на свядомость обывателя, тому что обыватель боится хаосу. обыватель боится тих ахвяров, тих смертей у генетичной памяти белорусского громадства, белорусского народа сидит думка, якую можно выразить фразой «только б не было войны». Вот это один чинник. Другий чинник, на что б я хотел звернуть увагу, неведомо, як будут далее развиваться подеи в Украине. Коли эта революция будет так называемой перманентной, коли она будет протягиваться, коли забурение в Украине будут протягиваться, як они, скажем, протягнулись у Египте после революции, то это еще больше штурхне громадство и России, и Беларуси от того, как повторять такие подеи. Тому, еще раз повторяю, неоднозначный уплыв украинской революции и на Беларусь, и на Россию.
Господарство, наприканці, ось тое питання, про якое уже вы, Юрий, казали, як это здарылася. Формально кажучи, апошней кропкой у гэтых подеях стала змена парламентской большести. Ну, сценар не был такий, як мы памятаем там з школьных подручников, 17-й год, там повстанцы берут зимний палац. Майдан хутчэй оборонялся, Майдан хутчэй отбивал атаки Беркута, и раптом система треснула и посыпалась. Значная частка прихильников партии регионов перешла, як бы мовить, в оппозицию до самой себе, до улады, и система склалася, як карточный домок. Чему так отбылося?
Загинуло каля 100 человек в день боев головных, але улады отступили. Отступили тому, что зразумели, что на Майдане стоять будут до конца, и что сотня трупов – это минимум. И там было 10 тысяч человек, и что треба будет стрелять, арестовывать всех этих людей. И главное, что за этим Майданом была подтримка Киева и Заходней Украины. Але апошняя кропка – это то, что утек сам Янукович, вельми нечакано. Оппозиция была готова терпеть его еще, я имею в виду парламентская оппозиция, еще до конца года. І признавати його дійсним президентом. І він просто утік, тому що Майдан сказав, що будуть штурмувати на завтра його нову резиденцію. І він фактично кинув. Зараз регіонали у Верховній Раді кажуть, він нас зрадив, він утік, він кинув усіх, і ми були закладниками одної корумпованої сім'ї, хоча там усі корумповані сім'ї, і далеко не одна. Ось коли б він не утік, лідери опозиції парламентської догетуль ходили б до його на перемови, і Майдан би стояв. Але апостню кропку поставив сам Янукович, який зміг з столиці, і з'явився потім тіто у Харкові, це невідомо де, і ховається зараз на ніякій кримській базі.
Ви слухали передачу «Пражский акцент». У ней удельничали профессор Киево-Могилянской академии, член Рады Майдану Алексей Гарань, киевский журналист Юрий Свирко и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич.